VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC hari ini, Senin 6 September 2021. Bagaimana kabar Anda di awal bulan September ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Weibo larang akun penggemar BTS galang dana. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Blinken kunjungi Qatar, Jerman untuk diplomasi Afghanistan. Israel buru 6 tahanan Palestina yang kabur. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, di antaranya.
Daerah Istimewa Yogyakarta adalah satu-satunya provinsi di Jawa yang seluruh wilayahnya masuk level 4 PPKM hingga Senin 6 September. Ada harapan nasibnya akan berubah seiring pengumuman pemerintah pusat.
Some place a little cooler for a picnic?
There's nothing cooler than a pool of water. Time for a swim.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Taliban Senin mengumumkan mereka telah menaklukkan lembah Panjshir di bagian utara negara itu, mengakhiri satu-satunya perlawanan bersenjata atas pemerintahan mereka di Afghanistan. Kemenangan ini mengakhiri perang di berbagai penjuru negara dan membuka jalan bagi kehidupan yang damai dan kemakmuran dalam suasana kemerdekaan, kata juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, dalam suatu pernyataan. Tim media Taliban merilis beberapa video mengenai pengambil alihan Panjshir dan dikibarkannya bendera Taliban di gedung-gedung pemerintah di provinsi itu hari Senin. Tetapi pasukan oposisi yang dikenal sebagai Front Perlawanan Nasional, NRF, dan dipimpin oleh Ahmad Massoud, membantah klaim Taliban dalam sebuah posting di Facebook oleh Ali Maisam Nazari, kepala hubungan luar negeri mereka. Dalam postingan tersebut, ia mengatakan, klaim Taliban menduduki Panjshir keliru. Pasukan NRF hadir di semua posisi strategis di seluruh lembah untuk melanjutkan pertempuran. Kami pastikan kepada rakyat Afghanistan bahwa perjuangan melawan Taliban dan mitra-mitra mereka akan terus berlangsung hingga tegaknya keadilan dan kebebasan. Taliban mengklaim kemenangan itu beberapa jam setelah Massoud mengatakan ia menyambut baik proposal dari beberapa ulama untuk mengadakan pembicaraan perdamaian dengan Taliban jika mereka menarik mundur pasukan dari tempat asal Massoud, Panjshir. Ahmad Massoud mengajukan tawaran itu melalui sebuah posting di laman Facebook organisasinya pada hari ketika pasukan Taliban mengklaim mereka berjuang untuk memasuki ibu kota provinsi, Bazarak, setelah merebut seluruh wilayah provinsi itu. Penguasa militer Myanmar telah menyetujui seruan ASEAN untuk gencatan senjata hingga akhir tahun untuk memastikan berlangsungnya distribusi bantuan kemanusiaan. Perkembangan terbaru ini diungkap kantor berita Jepang Kyodo hari Minggu yang mengutip pernyataan utusan Blok Asia Tenggara untuk negara yang dilanda krisis itu. Menyusul kudeta pada bulan Februari, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN telah berusaha untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar, di mana ratusan orang tewas, dan membuka dialog antara penguasa militer dan lawan-lawan mereka. Kyodo mengungkapkan utusan itu, Erwin Yusof, mengusulkan gencatan senjata dalam konferensi video dengan Menteri Luar Negeri Wuna Maung Win dan militer telah menerimanya. Ini bukan gencatan senjata politik, ini adalah gencatan senjata untuk memastikan keselamatan dan keamanan pekerja kemanusiaan dalam upaya mereka mendistribusikan bantuan dengan aman, kata Yusof menurut laporan yang diungkapkan hari Minggu. Militer Myanmar sependapat dengan apa yang saya katakan sehubungan dengan gencatan senjata, kata utusan itu. Yusof juga telah menyampaikan proposalnya secara tidak langsung kepada partai-partai menentang kekuasaan militer. Tambahnya, seorang juru bicara militer Myanmar tidak menjawab panggilan telepon dari Reuters untuk dimintai komentar.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken melakukan perjalanan ke Qatar dalam lawatan yang akan membawanya juga ke Jerman untuk melakukan pembicaraan dengan sekutu-sekutu penting Amerika mengenai situasi di Afghanistan. bertolak ke Doha, Qatar, dan Ramstein, Jerman, di mana saya akan mendapat kesempatan untuk berterima kasih kepada teman-teman Qatar dan Jerman secara langsung atas dukungan luar biasa yang telah mereka berikan untuk transit dengan aman bagi warga negara Amerika, Afghanistan, dan para pengungsi lain dari Afghanistan, cuit Blinken minggu larut malam. Qatar adalah pusat penting evakuasi udara besar-besaran Amerika dari Kabul dan titik pendaratan pertama bagi ribuan pengungsi Afghanistan setelah pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban bulan lalu. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin juga mengunjungi sekutu-sekutu Amerika di Timur Tengah untuk berterima kasih atas bantuan mereka dalam evakuasi dari Afghanistan dan dengan pasukan Amerika. Lawatannya mencakup ke Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Arab Saudi. Polisi Israel Senin melangsungkan perburuan besar-besaran di Israel Utara dan Tepi Barat yang diduduki setelah 6 tahanan Palestina melarikan diri minggu malam dari penjara dengan tingkat pengamanan tinggi. Sejumlah pejabat Israel mengatakan polisi telah memasang penghalang jalan dan melakukan patroli di daerah tersebut. Radio Tentara Israel mengatakan 400 tahanan dipindahkan sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya upaya pelarian tambahan. Radio itu mengatakan para tahanan melarikan diri melalui terowongan dari penjara Gilboa yang seharusnya menjadi salah satu fasilitas paling aman di Israel. Mereka yang melarikan diri itu dilaporkan menerima bantuan dari luar. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menyebutnya sebagai insiden serius yang membutuhkan upaya maksimal dari berbagai cabang keamanan Israel. Ia mengatakan ia terus memantau perkembangan kasus pembobolan penjara itu yang terjadi hanya beberapa jam sebelum Israel memperingati Tahun Baru Yahudi. Puluhan kerabat dari 298 korban pesawat Malaysia Airlines nomor penerbangan 17 yang ditembak jatuh di wilayah Ukraina Timur yang dikuasai pemberontak pada 2014 dijadwalkan mulai memberikan kesaksian pada hari Senin pada persidangan kasus pembunuhan oleh 4 buronan yang menjadi tersangka serangan itu. Pesawat itu dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur sewaktu ditembak oleh apa yang disebut para investigator internasional dan jaksa penuntut sebagai misil darat ke udara Rusia. 3 warga negara Rusia dan 1 orang Ukraina semuanya diduga memiliki peran penting di pasukan separatis diadili atas tuduhan pembunuhan. Moskow telah menolak untuk mengekstradisi mereka yang berada di Rusia dan menolak bertanggung jawab atas serangan itu. Pemerintah Belanda menganggap Moskow bertanggung jawab. Pesawat itu jatuh di sebuah tanah lapang di daerah yang dikuasai separatis pro-Rusia yang memerangi pasukan Ukraina. Pengadilan telah menjadwalkan waktu 3 pekan untuk mendengar para kerabat korban berbicara dan juga akan memeriksa sekitar 100 pernyataan tertulis yang diberikan oleh anggota keluarga lainnya. Weibo membekukan sebuah akun klub penggemar band K-pop populer Korea Selatan BTS selama 60 hari. Raksasa media sosial Tiongkok itu mengungkapkan tindakan tersebut diambil karena klub itu telah melakukan kegiatan penggalangan dana secara ilegal. Keputusan Weibo melarang posting apapun di akun tersebut muncul beberapa hari setelah foto-foto mengenai pesawat khusus yang didanai oleh klub penggemar itu dipostkan secara online. Akun klub penggemar BTS yang memiliki lebih dari 1,1 juta pengikut di Weibo itu berfokus pada salah satu personel BTS bernama Jimin. Pembatasan yang dikenakan pada akun tersebut terjadi di tengah usaha gencar Tiongkok untuk menata industri hiburan dan menekan perilaku irasional yang ditunjukkan oleh para penggemarnya. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Daerah Istimewa Yogyakarta adalah satu-satunya provinsi di Jawa yang seluruh wilayahnya masuk level 4 PPKM hingga Senin 6 September. Ada harapan nasibnya akan berubah seiring pengumuman pemerintah pusat. Sebagai pengusaha, Heri Yudianto mengaku gelisah dengan pola pengumuman status PPKM sesuai level yang dilakukan setiap pekan. Operasional usahanya seperti pusat wisata, sekolah, dan toko busana yang populer di Yogyakarta tidak bisa dirancang dalam jangka pendek.
Lagi aku juga usaha ini apa ya, aku kudu on off. Kan itu hubungannya dengan pegawai dan sebagainya. Dan artinya kemarin boyorong minggu sisan, apa tolong minggu sisan ini pasti. Artinya bagi tidak usaha itu penting ada kepastian.
Di sektor pendidikan, harapan yang muncul juga sama. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, Dr. Linda Rosita mengaku sangat berkepentingan agar mahasiswa bisa segera masuk kampus.
Selama hampir 2 tahun mahasiswa dirumahkan, itu banyak kompetensi-kompetensi khususnya di Fakultas Kedokteran itu memang sulit untuk mencapainya karena memang ada proses-proses pembelajaran yang harus dilakukan secara langsung.
Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kadar Mantau Baskoro Aji berharap hari ini adalah hari terakhir wilayah tersebut menyandang level 4. Tanpa penurunan level, sektor pariwisata tidak dapat dibuka penuh dan pendidikan juga harus dijalankan secara daring. Padahal dua sektor itulah penggerak utama ekonomi Yogyakarta. Untuk keluar dari level 4, salah satu upaya yang dilakukan adalah percepatan vaksinasi. Namun Baskoro Aji mengingatkan capaian vaksinasi tidak bisa menjadi pedoman pembukaan sektor pariwisata atau pendidikan.
Karena orang yang sudah divaksin juga, efikasi vaksin juga tidak bisa 100%, sehingga kita tetap harus hati-hati.
Namun, penurunan level juga harus dilakukan dengan kehati-hatian. Ketua Dewan Pakar ICMI Daerah Istimewa Yogyakarta, Profesor Edi Suwandi Hamid menyebut, ada manfaat tersembunyi yang diperoleh dengan status Yogyakarta di level tertinggi ini.
Tapi formal barangkali juga strategis kalau kita mengatakan tunda seminggu lagi lah level 4-nya ini. Yang ini pasti berdampak pada ekonomi kita yang harus bergerak. Tetapi kita juga harus melihat social cost. Ya.
Rektor Universitas Widya Mataram ini menyebut euforia masyarakat ketika level diturunkan sebagai ongkos sosial yang harus dipertimbangkan. Contoh kasus sudah terjadi di sejumlah negara. Ketika pengetatan dilonggarkan, jumlah kasus akan naik secara signifikan. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Somasi dari Aliansi untuk Pendidikan dan Keselamatan Anak ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, serta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penolakan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka atau PTM dilakukan karena didasari sejumlah fakta kondisi di masyarakat yang belum siap menghadapi risiko penularan COVID-19. Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Arek Lintang Alit Indonesia, Yuliati Umroh, penyelenggaraan pembelajaran tatap muka atau PTM yang cenderung dipaksakan ini akan menimbulkan risiko yang besar bagi anak, khususnya dalam hal kesehatan dan keselamatan anak.
Apabila ini dipaksakan untuk masuk sekolah, tentu saja walaupun dikatakan uji coba, ini sama saja dengan uji coba mereka bisa mati atau tidak mati. Ini menurut saya tindakan yang sangat nekat karena anak-anak menjadi sangat rentan karena mereka memiliki dua beban. Anak-anak beban pertama adalah bagaimana dia bertahan hidup seperti orang dewasa yang lain. Tetapi anak-anak mempunyai beban yang satunya adalah tumbuh. Itu juga membutuhkan energi yang lebih. Ketika tumbuh muncul yang namanya growing pain. Bisa aja sakit setiap saat ada atau tidak ada COVID.
Iwan Hermawan dari Forum Aksi Guru Indonesia menyatakan keberatan atas pelaksanaan pembelajaran tatap muka.
Rekomendasi dari pagi, siswa-siswa yang belum divaksin itu tidak dihadirkan PTM ke sekolah. Mereka tetap melaksanakan PJJ karena sangat membahayakan untuk lingkungan sekolah kalau mereka dipaksakan. Dan ironisnya, pemerintah tidak mewajibkan persyaratan kartu vaksin untuk sekolah. Tetapi untuk mal, itu diwajibkan. Jadi lebih berbahaya mal dibandingkan dengan sekolah, termasuk kampus.
Irma Hidayana dari Lapor COVID-19 mengatakan negara wajib menyiapkan tes secara reguler dan random sebelum memutuskan kebijakan membuka kembali sekolah tatap muka. Hal ini, kata Irma, sebagai langkah mitigasi dan antisipasi penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Irma menyebut indikator menurut WHO tentang terkendalinya penularan COVID-19 di sebuah wilayah harus memiliki rata-rata angka positif di bawah 5%. Sementara angka rata-rata positif di Indonesia masih di kisaran 30%.
Harusnya negara itu bertanggung jawab untuk memastikan juga kalau memang benar-benar mau membuka sekolah, memastikan sediakan tes secara reguler dan secara random supaya bisa dijadikan langkah mitigasi untuk mengantisipasi terjadinya penularan yang lebih luas. Kita bisa belajar dari pengalaman sebelum ini ketika beberapa sekolah sudah mulai piloting, beberapa sekolah sudah mulai dibuka, terjadi infeksi.
Pemerintah Kota Surabaya melalui keterangan pers tertulis yang diterima VOA menyatakan pembelajaran tatap muka terbatas akan dilakukan secara bertahap mulai Senin 6 September 2021 dengan kapasitas maksimal ruang kelas sebanyak 25%. Dinas Pendidikan Kota Surabaya terus menyiapkan berbagai hal untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di tingkat SD dan SMP di Surabaya. Salah satunya persetujuan dari masing-masing wali murid sebagai persyaratan pembelajaran tatap muka. Data Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyebutkan dari total sekitar 115.000 siswa SMP di Kota Surabaya, baru sekitar 6,4% wali murid yang menyetujui atau mengizinkan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Sedangkan tingkat SD sekitar 9,2% wali murid yang setuju pembelajaran tatap muka terbatas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Semoga bahwa insya Allah di syariat pencaukat kekhazuta dekar atau faaliyat ijazah warku.
Inilah petikan pernyataan juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, dalam konferensi pers pertama di Kabul 17 Agustus 2021 dua hari setelah Taliban menguasai ibu kota Afghanistan itu. Dalam pernyataannya, Taliban mengatakan akan membangun sistem pemerintahan yang inklusif dan diterima semua warga Afghanistan. Taliban juga menegaskan akan mengizinkan perempuan bekerja sesuai syariat Islam, karena perempuan juga merupakan elemen penting dalam masyarakat yang harus dihormati. Hamid Awaluddin, mantan mediator dalam mencapai perdamaian dengan gerakan Aceh Merdeka GAM yang kini membantu mediasi di pihak-pihak yang berkonflik di Afghanistan, mengatakan pemimpin-pemimpin Taliban saat ini jauh berbeda dengan yang dikenal dunia puluhan tahun lalu.
Sekarang Taliban ini sudah satu chain of command. Chain of command yang de facto sekarang adalah Ghani Baradar. Ghani Baradar yang de facto sekarang.
Ya.
Kepemimpinan beralih. Dulu kepemimpinan langsung di bawah Akun Sada yang ada di perbatasan Afghanistan-Pakistan kan?
Iya.
Nah, waktu itu Baradar belum muncul, masih dalam tahanan di Pakistan. Begitu keluar, Baradar yang tampil sampai sekarang. Sekarang kepemimpinan baru lebih realistis, karena itu dia menempuh jalan diplomasi kan, duduk berunding dengan Amerika. Terjadi perubahan kan, pola kepemimpinan dan cara atau pendekatan menyelesaikan masalah.
Hamid Awaluddin menilai kekhawatiran banyak kalangan di dalam dan luar Afghanistan akan tampilan Taliban yang konservatif, radikal dan kejam seperti di era 1990-an merupakan suatu hal yang berlebihan. Karena Taliban yang kini berkuasa jelas-jelas ingin merangkul semua kalangan dan sudah berulang kali menyampaikan komitmennya. Namun ia tidak menjawab ketika ditanya tentang mengapa begitu banyak warga yang ingin keluar dari negara itu. Ketika pasukan Amerika mundur pada 31 Agustus lalu dan operasi evakuasi dihentikan, sudah lebih dari 123 ribu warga termasuk 5.500 warga Amerika dievakuasi dari Afghanistan. Separuh dari yang dievakuasi itu adalah perempuan dan anak-anak. Pakar kajian Islam dan gender yang juga direktur Rumah Kitab, Liz Markus Natsir, mengatakan perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling dirugikan dalam konflik apapun.
Dari terjadinya proses housewifeization dengan basis teologi keagamaan atau dalam bahasa sekarang dalam konteks Taliban adalah proses Talibanisasi. Mengambil cara pandang Taliban dalam melihat sistem sosial dan menganggap bahwa kerentanan masyarakat, ketidakadilan di dalam masyarakat, situasi masyarakat yang buruk, ekonomi yang sulit, remaja yang bermasalah, itu disebabkan karena perempuan masuk ke ruang publik. Itu yang saya sebut dengan Talibanisasi.
Liz Markus menggarisbawahi bahwa keberadaan kelompok radikal dan teror bisa diatasi oleh aparat keamanan, tetapi menjadi kewajiban seluruh masyarakat untuk senantiasa berani bicara ketika menghadapi apa yang disebutnya sebagai proses Talibanisasi. Saya Fomis Reva, VOA, Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Pengungsian paksa di Amerika Tengah dan Meksiko telah melonjak selama 5 tahun terakhir. Badan Pengungsi PBB mengatakan faktor-faktor termasuk ketidakamanan, kekerasan yang kronis, perubahan iklim dan bencana alam telah memaksa orang-orang meninggalkan tempat tinggal mereka dalam jumlah yang terus meningkat. Juru bicara UNHCR, Aikaterini Kitidi, kepada VOA menyampaikan dampak COVID-19 dan badai Eta dan Iota yang melanda kawasan dengan kekuatan dahsyat tahun lalu telah memicu pengungsian dalam skala besar. Khususnya, Kitidi menyatakan bencana itu telah menciptakan kesulitan ekonomi besar bagi kaum perempuan dan anak-anak yang kehilangan sumber pendapatan, juga kesulitan untuk memperoleh layanan dasar.
And as a result, such people are forced to displace.
Akibatnya, orang-orang seperti itu terpaksa mengungsi. Berkali-kali mereka terpaksa melanjutkan perjalanan yang semakin berbahaya. Mereka kemudian terpapar ke penyelundup, pedagang manusia, dan risiko lainnya seperti eksploitasi seksual, pelecehan, atau bahkan pembunuhan.
Kitidi menyatakan 1 juta orang dari El Salvador, Guatemala, dan Honduras terpaksa melarikan diri dari rumah mereka, menciptakan krisis pengungsian yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah tersebut. Akibat aturan pembatasan perjalanan COVID-19, Kitidi mengatakan para pengungsi Amerika Tengah kini menghadapi kesulitan ekstrim untuk memperoleh perlindungan yang dibutuhkan di negara-negara suaka. Ia menjelaskan UNHCR telah meminta pemerintah Amerika untuk mengakhiri Title 42 tentang pembatasan suaka terkait kesehatan masyarakat.
Dan sampai ke which we see the ports of entry to the United States remaining closed to most asylum seekers, with exemptions for some categories of population with vulnerabilities.
Kini kita menyaksikan pintu-pintu masuk ke Amerika Serikat tetap tertutup bagi sebagian besar pencari suaka, dengan pengecualian untuk beberapa kategori populasi kelompok yang rentan. Kami telah meminta pengusiran terhadap orang-orang itu dihentikan dan hak untuk mengklaim suaka di Amerika Serikat agar dipulihkan.
Kitty D memaparkan, semua negara di kawasan itu telah sepakat berbagi tanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang melarikan diri dari bahaya dan penganiayaan. Ia juga menambahkan, diskusi terus berlanjut dengan otoritas regional dan diharapkan mereka akan memenuhi kesepakatan yang dicapai. Metrini Giovanni, Jimmy Manan, Voice of America.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Melissa Bogis, yang berusia 31 tahun, sibuk mempersiapkan berbagai bahan untuk membuat es krim. Meski menyandang Down Syndrome, sebuah penyakit genetis, Bogis menjalani kesibukan sehari-hari, termasuk bekerja paruh waktu di toko es krim terkenal di Long Beach, California. Sementara, Larry Robbins bekerja di sebuah organisasi layanan sosial bernama California Abilities Network alias ICANN, di mana dirinya dan Bogis juga sama-sama menjadi klien. Lembaga amal itu belum lama ini membuka kantor baru di pinggiran Los Angeles. Larry Robbins mengatakan,
I work here as cleaning.
Saya bekerja sebagai petugas kebersihan fasilitas ICANN di sini.
Baik Robbins maupun Bogis diupah $15 per jam dalam sebuah program yang didukung oleh para pebisnis lokal dan pemerintah negara bagian California. Keduanya juga ikut serta dalam berbagai kegiatan berkelompok bersama orang-orang berkebutuhan khusus lainnya. Scott Elliott, direktur eksekutif ICANN, menuturkan,
could be somebody with autism, Down syndrome.
Anggota kami bisa penyandang autisme, Down syndrome, bisa juga penyandang kelumpuhan otak.
Atau para penyandang kelainan perkembangan tubuh dan fisik lainnya. Masing-masing dilibatkan dalam program yang khusus dirancang bagi mereka. Kembali, Scott Elliott.
Asking them that question, you know, what is it that you can do?
Kami menanyakan kepada mereka, apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang ingin kamu capai dalam hidupmu?
Bagi Bogis, salah satu impiannya adalah menemukan pekerjaan yang ia nikmati, pekerjaan yang kini ia lakoni.
It's fun, it's easy, it's not hard, it's easy.
Pekerjaan ini menyenangkan, pekerjaan ini mudah, tidak sulit.
Ada beberapa hal yang membuat Bogis menikmati pekerjaannya di toko es krim. Gail Godana, ibunda Bogis, mengatakan,
getting her tips, getting her paycheck.
Menerima uang tip, menerima gaji, atau mengambil jatah es krim di akhir gilirannya bekerja.
Sang manajer, Greg Flaherty, memuji Bogis yang pandai membuat suasana kerja lebih menyenangkan.
We thought we could help a young adult.
Awalnya kami pikir kami dapat membantu penyandang disabilitas. Tapi yang terjadi justru ialah yang membantu kami. Ia benar-benar banyak membantu bisnis kami. Ia pandai menularkan semangat.
Hal senada diungkapkan rekan-rekan kerja Robbins yang luluh dengan senyumannya. Ibunda Bogis menilai pengalaman mereka membawa pesan tersendiri.
I think despite what your disability is, you can find.
Menurut saya, terlepas apapun kekurangan Anda, Anda selalu bisa menemukan tempat yang cocok untuk Anda, di mana Anda bisa mewujudkan harapan Anda.
Sekaligus menjalani kehidupan yang penuh makna. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Maybe we could find someplace a little cooler for a picnic?
There's nothing cooler than a pool of water. Time for a swim!
Bill Farmer, pengisi suara karakter Goofy dan Pluto dalam film kartun produksi Disney, mengemukakan animasi dan proses tulis suara sudah sangat berubah dalam 34 tahun karirnya membawakan karakter animasi. Farmer, yang menjadi legenda Disney, mengatakan berpartisipasi dalam proses kreatif animasi sebagian besar kini dilakukan sendiri.
It's kind of changed. Yes, we are
doing this solo. When I started doing Goofy's voice, which was way back in 1987, it was generally an ensemble thing where we'd do it like a radio play. We'd have maybe 10 actors in a room in a studio, each at a microphone, and we would just do it like a radio play.
Berkat penyuntingan non-linear, kini sedikit lebih mudah. Semua bisa dilakukan sesuai jadwal masing-masing. Misalnya, Mickey tidak bisa masuk sampai Selasa sore, sedangkan saya bisa datang Rabu. Dengan begitu, penyuntingan bisa mendapatkan hasil rekaman terbaik saya dan rekaman terbaik Mickey. Keduanya lalu digabungkan. Kita semua bisa menyaksikan bersama ketika animasi itu ditayangkan di televisi.
They can get my best takes, his best takes, put them together, and we all get to see it together when it's animated and put on television.
Hey, this water's kind of sandy.
Sorry, Goofy, there isn't any water.
Proyek terbaru Farmer adalah menyuarakan Goofy dan Pluto untuk serial animasi baru Disney, Mickey Mouse Funhouse, yang kabarnya akan melibatkan anak-anak TK dengan karya seni dan jalan cerita menarik yang membawa Mickey, Goofy bersama kawan-kawannya berpetualang ke negeri yang unik. Farmer menyadari suaranya adalah mata pencahariannya, sehingga ia menjaganya.
Oh, it's called a... Oh, what is it called?
A lie. A big lie.
No, Daisy. It's called a mirage.
Also, it's a muscle, so I exercise it quite frequently. If I don't, bark every once in a while or whoa, like I would for Pluto, or worse, go into the Goofy voice, you kind of get a little rusty.
Jika saya selesai menyuarakan beberapa pekerjaan, saya akan beristirahat dan saya tahu kapan akan mulai bekerja kembali. Jadi menjaga otot-otot suara itu mungkin menjadi hal utama yang saya lakukan.
Menyuarakan karakter animasi untuk anak-anak, menurut Farmer, membuatnya tetap muda. Itu salah satu bagian terbaiknya. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington, D.C.
It sure does!
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
And I think that given the circumstances, the best way I can help now is if I step aside and let government get back to governing.
Tak lama setelah Andrew Cuomo mengundurkan diri sebagai gubernur pada 23 Agustus pukul 11.59 dini hari setelah dirilisnya laporan penyelidikan independen oleh Jaksa Agung New York Letitia James yang menunjukkan bahwa ia telah melecehkan secara seksual sedikitnya 11 perempuan, Wakil Cuomo Katie Hochul dilantik menggantikannya. Pengambilan sumpah oleh Hakim Ketua Negara Bagian New York Janet DeFiore dilakukan dalam upacara sederhana yang hanya dihadiri sejumlah orang tak lama setelah jarum jam bergeser ke tanggal 24 Agustus pukul 00.01 dini hari.
On a cold January day nearly 7 years ago, I took the oath of office to become your lieutenant governor. I'm humbled that the people of New York twice put their faith in me to fill this role.
Pada satu hari yang dingin di bulan Januari 7 tahun lalu, Jaketi, saya diambil sumpah untuk menjadi wakil gubernur. Dengan rendah hati, saya berterima kasih kepada warga kota New York yang untuk kedua kalinya memberi kepercayaan pada saya untuk jabatan ini, yang mengharuskan saya untuk bersiap-siap sebagai gubernur Anda. Saatnya telah tiba. Tepat tengah malam tadi, saya kembali diambil sumpah menciptakan ikatan kepercayaan yang suci antara saya dan setiap warga kota New York. Untuk itu saya berdiri di sini sebagai gubernur ke-57 New York, tegas Katie. Katie Hochul, mantan anggota Kongres dari fraksi Demokrat yang berusia 62 tahun, menjadi perempuan pertama yang menduduki kursi orang nomor satu di New York. Beberapa hari sebelum menjabat, Katie telah mulai melangsungkan pembicaraan dengan sejumlah pemimpin Partai Demokrat yang selama ini mengeluhkan sikap keras Andrew Cuomo dan merasa diabaikan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting. Katie menjabarkan tugasnya dengan satu kalimat sederhana, yaitu bahwa tidak ada satu hal pun yang akan membuatnya terganggu dari fokus utamanya untuk menghidupkan kembali kota New York pasca pandemi. Dan juga, ini yang terpenting, membuat perubahan dramatis dalam budaya kerja di kantor gubernur.
The final priorities I'll outline today are simple. Get this state working again, focused without distractions.
Prioritas-prioritas utama yang akan saya jabarkan hari ini sederhana. Hidupkan kembali negara bagian ini, fokus tanpa gangguan, dan mulai melakukan perubahan dramatis dalam budaya kerja, ujar Katie. Hochul bergabung dengan tim Andrew Cuomo tahun 2014 dan menjadi wakil gubernur ke-77 New York. saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Facebook, dan Twitter VOA Indonesia.